У ефіры Радыё Свабода ў Менску 19 гадзін. У студыі Вольга Караткевіч. Добры дзень. Тэмы сённяшняй перадачы. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш абвясціў працягу яшчэ на год санкцый у ЗША супраць 10 асобаў у кіраўніцтве Беларусі. У часе нефармальнага саміту СНД у Пецярбургу не адбылося двухбаковай сустрэчы паміж прэзідэнтамі Расіі Дмітрыем Мядзведзем і Беларусі Александрам Лукашэнкам. Асуджаны Сергей Парсюкевіч даслаў ліст у нашу Ніву, напісаны яшчэ да пераводу ў шклоўскую калонію. У Гомелі праходзіць міжнародны турнір адзінаборства супраць наркаманіі і дзіцячай злачыннасці. А зараз выпуск навінаў.
У пражскай студыі Алена Строва сёння ў свеце. У Петербургу пачаў працу 12-й міжнародны эканамічны форум. У часе яго адкрыцця расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў заявіў, што неўзабаве будзе прыняты план пераўтварэння Москвы ва ўсясветны фінансавы цэнтр. Акрамя таго, Мядзведзеў заявіў пра імкненне пераўтварыць рубель у вядучую рэгіянальную валюту. Цана нафты на ўсясветных рынках дасягнула рэкорднага ўзроўню 139 даляраў за барэль. Паводле некаторых прагнозаў, да ліпеня нафта можа падаражэць да 150 даляраў, а цягам бліжэйшых 18 месяцаў да 200 даляраў. Во столице Косово, Прыштине, ажыццёўлены напад на дом прэм'ера Хашима Тачы. Паведамляецца, што сёння ўначы паліцыя адбіла напад, адкрыўшы агонь і параніўшы найменей аднаго з нападнікаў. Сам прэм'ер у гэты момант адсутнічаў, у доме знаходзіліся яго жонка і сын, ніхто не пацярпеў. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі наведаў сёння Лібан. Ён стаў першым заходнім лідарам, які сустрэўся з новым прэзідэнтам Лібану Мішэлем Сулейманам. Сарказі падтрымаў намаганні лібанскіх уладаў, накіраваных на прымірэнне. Чакаецца сёння, што сенатар-дэмакрат Хіларі Клінтон афіцыйна абвесціць пра свой выхад з перадвыбарчай гонкі і падтрымае ў барацьбе за Белы дом сенатара Барака Абаму, які апярэдзіў яе паводле вынікаў праймарыс у дэмакратычнай партыі. Афіцыйная заява будзе зробленая ў часе сустрэчы Клінтон з яе прыхільнікамі, якая пройдзе ў Вашынгтоне. Москва не мае намеру выводзіць свае чыгуначныя войскі з Абхазіі да таго, як яны выканаюць пастаўленыя задачы, заявіў расійскі міністр абароны Сердюков. Каля 400 расійскіх вайскоўцаў былі перакінутыя ў непрызнаную рэспубліку 31 траўня, што выклікала пратэсты з боку Грузіі. У Багдадзе ў выніку двух выбухаў загінулі 4 чалавекі, каля 10 параненыя. Спікер парламенту Турэччыны Каксал Таптан асудзіў рашэнне Канстытуцыйнага суду краіны адносна анулявання нядаўна прынятага закону супраць забароны насіць жанчынам мусульманскія хусткі, хіджабы.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Студыі Вольга Караткевіч і зараз падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Джордж Буш абвясціў аб працягу яшчэ на год санкцыю Амерыкі супраць 10 асобаў кіраўніцтва Беларусі. У паведамленні, распаўсюджаным прэсавай службай Белага дому, гаворыцца, што санкцыі былі ўведзеныя ў дачыненні да асобаў, якія, цытую, падрываюць дэмакратычныя працэсы ці інстытуты, парушаюць правы чалавека і з'яўляюцца ўцягнутымі ў дзяржаўную карупцыю. Джорджа Буша цытуе Белапан. Санкцыі вырашана працягнуць у звязку з тым, што паводле кіраўніцтва Белага дому дзеянні афіцыйных прадстаўнікоў Беларусі, на якіх распаўсюджваюцца санкцыі, па-ранейшаму ствараюць асаблівую і выключную пагрозу нацыянальнай бяспецы і замежнай палітыцы Злучаных Штатаў. Да ўказу прыкладаецца спіс прозвішчаў гэтых дзеячаў. Гэта прэзідэнт Александр Лукашэнка, яго сын Віктар Лукашэнка, намесніца кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Наталія Пяткевіч, міністр юстыцыі Віктар Галаванаў, старшыня Белдзяж радыёкампаніі Александр Зімоўскі, старшыня КГБ Степан Сухаренко, дзяржсакратар Рады бяспекі Віктор Шэйман, камандзір брыгады спецназу ўнутраных войскаў Дмітрый Паўліченка, міністр ўнутраных справаў Уладзімір Навому і кіраўнік цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына. Я нагадаю, што санкцыі супраць 10 беларускіх чыноўнікаў былі ўведзены ў чэрвені 2006 году і ўключаюць блакаванне ўласнасці гэтых асобаў, якія знаходзяцца ў юрысдыкцыі ЗША, а таксама забарону амерыканскім кампаніям і прыватным асобам заключаць з імі угоды. У часе нефармальнай сустрэчы на саміце СНД ў Пецярбургу не адбылося перамоў паміж прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзем і кіраўніком Беларусі Александрам Лукашэнкам. Учора ўвечары Александр Лукашэнка вярнуўся ў Менск. Пра выніку саміту перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Дмитрий Медведев упершыню як кіраўнік краіны узяў удзел у саміце СНД. Перад пленарным пасяджэннем прайшлі яго двухбаковыя сустрэчы з прэзідэнтамі Малдовы, Туркменістану, Азербайджана, Узбекістану, Украіны, Грузіі, Арменіі. З прэзідэнтам Казахстану ён сустракаўся падчас нядаўняга візіту ў Астану. Сустрэчы ў Пецярбурзе, дзе праходзіць міжнародны эканамічны форум, працягваліся сёння, да прыкладу, з прэзідэнтам Кыргызіі. Паводле памочніка расійскага прэзідэнта Сергея Прыходзькі прапрацоўвалася і пытанне сустрэчы Мядзведзева з Лукашэнкам. Аднак такая асобная сустрэча не адбылася. Учора Лукашэнка вярнуўся ў Менск. Кіраўнік прэсавай службы прэзідэнта Павел Лёгкі патлумачыў.
Двухсторонніх встреч спецыяльна арганізованых не было. Прэзідэнты між сабой перегаварілі, но, што называецца, на кароткіх. І плюс, естественно, в ходзе общэння. Времени было достаточно, в том числе і во время рабочего обеда. Я не исключаю, што какие-то разговоры, переговоры имели место.
На пытанне ці дасягнутая дамоўленасць пра візіт Мядзведзева ў Менск альбо Лукашэнкі ў Маскву, спадар Лёгкі адказаў.
Пока не буду гаварыць, полагаю, што будзе неска преждевременна распространяць ту інфармацію, ктору я располагаю, пока воздержусь.
Паводле маскоўскага палітоляга Андрэя Суздальцева, яшчэ раней кіраўніцтва Расіі прапанавала Лукашэнку разабрацца ў сабе, бо ёсць пытанне датацый, звязаных з інтэграцыяй. Паводле спадара Суздальцева, Расія чакае прапановаў ад Лукашэнкі адносна саюзнага праекту.
Это очень жалко выглядело, когда он объявил о том, что он является другом Медведева. Как профанничество такое политическое. Привидеть себя другом того, что себе, допустим, Ким Чен Ир объявил себя другом, допустим, Джорджа Буша. Ну, вот ты спросил Медведева, хочешь ли с тобой дружить. Чисто эмоционально было воспринято в Кремле плохо.
Тэмай наступнага году для СНД вызначана энергетыка. Беларускі бок прапануе, між іншым, выпрацаваць прынцыпова новыя праекты транспартыроўкі энергарэсурсаў. Падчас перамовы з украінскім прэзідэнтам Мядзведзеў заявіў, што ад наступнага года газ для Украіны можа падаражаць удвая. Паводле расійскіх мэдыяў, Кіеву прапанавана плаціць $400 за 1000 кубаметраў. Тым часам «Газпром» мяркуе падвысіць цану на газ для Беларусі да $200 за 1000 кубаметраў. Гэта гранічны кошт, які разглядаецца на перамовах з беларускім бокам. Эканамічны глядальнік газеты «Беларусы і рынак» Таціана Манёнак сказала.
Расія зноў выкарыстоўвае вось гэты свой асноўны конца газавы, каб націснуць і на рашэнне нейкіх палітычных праблемаў, якія сёння існуюць паміж краінай і Расіяй. Што тычыцца Беларусі, пакуль што нейкія называць лічбы, заўчасна сфарміраваны пакуль што праект бюджэту на будучы год, і там закладзена лічба $160 за 1000 кубов, і будуць вельмі складаныя перамовы, будзе ісці гандаль за тыя аб'екты ўласнасці, якія цікавыя таму ж «Газпраму» і яго дачынным прадпрыемствам.
Гэта было меркаванне супрацоўніцы газеты «Беларусы і рынак» Таціаны Манёнак. Чарговы саміт кіраўнікоў краінаў СНД запланаваны правесці 26 верасня 2008 году ў Бішкеку. А ў пятніцу ў Санкт-Петербургу адбылася сустрэча прэзідэнтаў Расіі і Грузіі Дмітрыя Мядзведзева і Міхаіла Саакашвілі. Прэзідэнты ў прыватнасці абмеркавалі перспектывы ўрэгулявання абвостранага апошнім часам грузіна-абхазскага канфлікту. Каментар дырэктара грузінскай службы радыё «Свабода» Давіда Какабадзе.
Я думаю, что сам по себе факт этой встречи был важен.
Думаю, сам по себе факт этой встречи важный. От этой встречи никто не чекал прорыва у дочинения Грузии и России, бо этой дочинении сапраўды довольно напруженные. И одной встречей температуры не снизишь. Але вельми добро уже то, что новый президент России встретился с грузинским президентом и, принамсі, вонково выразил готовость до супрацовництва, до всякой допомоги для урегулявания конфликтов на территории Грузии. Это, я думаю, готовость с прицелом на будущее, на то, как нарэшце скончилось обвинувачивание один одного во всех магчимых грахах. Я спадзяюся, што гэтая сустрэча започаткуе сапраўды канструктыўныя перамовы на тэмы як урэгулявання канфліктаў, так і адмены тых рашэнняў, якія ў 2006 годзе Масква прыняла ў адносінах да грузінскіх грамадзянаў у сферы блакады грузінскіх прадуктаў.
У адносінні грузінскіх граждан, у адносінні блакады грузінскіх прадуктаў і так далі.
У п'ятницю у Сухумі один з лідерів Європейського зв'язку Хавіра Саляна обміркував з президентом Абхазії Сергієм Багапшем перспективи урегулювання грузинсько-абхазського конфлікту. Поводлі Саляни, Еврозв'яз має намір більш активно сприяти відновленню перемови поміж Сухумі і Тбілісі. Багапш у свою чергу підкреслив, що абхазський бок відновить діалог з Тбілісі тільки після виводу грузинських озброєних формувань з верхньої частки Кандорської тясніни. І в яких варунках готові на перемови грузинські влади, міркування Давида Какабадзе.
Насколько мне известно, грузинские власти не предъявляют никаких требований.
Насколько мне известно, грузинские влады не выставляют никаких потребований. Яны готовы начать диалог без всяких попередних умовов. Что до сегодняшней заявы Сергея Багапша, то и она прогучала не упершиню. Абхазский бок давно уже говорит про то, что готовы начать перемовы только в том разе, когда грузинские узброенные формования, как выражаются сепаратисты, покинут Кадорскую тяснину. Однако Тбілісі заявляє, що там ніяких узброєних формувань нема. І це підтвердила і місія ААН, яка знаходиться у Грузії. Там розміщені поліцейські формувані. Вони дбають про безпеку жихарства, що живе у Кадорській тясніні. Тому раз і назавсюди треба встановити, з допомогою незалежних експертів, хто там саправди знаходиться, є там узброєні формувані, чи їх там нема. Тому что коли абхазский бок и надалей будет называть это своей умовою для обновления переговоров, а на самом речь узброенных формований там нема, то выйдет некий абсурд.
А на самом деле их там нет, то это получится какой-то абсурд. Самое вообще главное, как, между прочим, и Солана сегодня отметил...
Самое главное, и это, до речи, Соляна сегодня отзначил, кольки посередники не старались, а кольки не приезжали у Тбилиси и Сухуми, все-таки головный ключ до развязания этой проблемы – перемовы двух боков, менавито Тбилиси и Сухуми, а не Тбилиси и Москвы, те Москвы и Сухуми. Мне сдается, что визит Соляны сам по себе вельми важный, бо европейский звяз досюль небыто не хотел отыгрывать больше активной роли в урегулировании конфликтов на территории Грузии, и практично роль медиатора давалась Москве, якая просто не может быть нейтральной у этих конфликтах.
Просто не может быть нейтральной в этом конфликте.
На питание «Радио Свобода» отказывал наш коллега, директор грузинской службы «Радио Свобода» Давид Какабадзе. У пятницу в Санкт-Петербурге отбывалась встреча президентов России и Грузии Дмитрия Медведева и Михаила Саакашвили. Главная тема была это обостренный конфликт грузинско-абхазский. У ефірі «Свобода» у студії Ольга Короткевич. Ми працюємо програму. У Мінському костьолі Панни Марії відбулася міжнародна наукова конференція «Наші святині». Форум був організований католицьким костьолом у Білорусі при уділі Національного історичного архіву Інститутом польської культури у Мінську. Подробязності подає Галина Бакунчик.
Віншувальну телеграму удільникам конференції дослав керівник адміністрації президента Геннадій Нявиглас, митрополит Мінський Слуцький Філярет, а так само державний секретар Папи Римського Бенедикта XVI кардинал Трочезьо Бартоне. Відкриваючи форум, митрополит Тадеуш Кондрусєвич зазначив, що про три юбілейні дати у історії католицького костьолу у Білорусі добре відають у Ватикані.
Коли я був у Ватикані, я сказав тим, що у нас така подія 500 років, потім про катедру 210 років. Не за кілька хвилин сказали, а пам'ятаєте чи ви о тим, що в цьому році 225 років з дня заснування Могилевської дієцесії?
Уповноважений у справах релігії і національності Леонід Гуляка привітальне слово удільникам конференції зачитав на російській мові, але завершив свій виступ без папірки і по-білоруську.
І дозвольте мені пожадати удільникам конференції успіхів, добробуту і усього того, що робить нашу Білорусь процвітаючою державою у Європі.
Історичні криниці свідчать, що парний костьол Найсвятішої Тройці фундував сам Ягайло. Гетей святині зараз нема. Але засталася парафія Пераємник і костьол, який ёсць на вулиці Золотая Горка. А Могилёвська архідіацезія була сама велика у свеце і ширилася ад берагов Балтики до далёкого Усходу. Про гэта ў навуковых дакладах гаварылі культуролігі, мастацтвазнаўцы і гісторыкі з Беларусі, Польшчы і Расіі. Вядомы беларускі навуковец Анатоль Грыцкевіч у прыватнасці адзначыў.
18-м стагоддзі это адраджэнне касцёла. Пасля выгнання маскоўскіх войск. Ну і гэта беларускую моладзь больш прывязывала да еўрапейскіх каштоўнасцяў тагачаснай культуры. Сувязь з Рымам, Беларусь была каталіцкай краінай. до конца 18-го. Так оно и было. Больше греко-католиков, меньше рима-католиков, а православных только 6,5%. Теперешние православные – это нащадки нету.
А значение юбилейных дат у житті католицкого костела в Беларуси так само важна международная подея, подкреслив отказанный у секретариате конференции католицких бископов ксенз Александр Амельченя.
Эта подея саправда универсальная. Это подкреслил навод папа римский под час уручения ему довершых грамот новым амбассадорам Беларуси у Ватикане. Менавіта гэту падзею згадаў, хочучы хіба што падкрэсліць тое, што каталіцкі касцёл у Беларусі мае сваю гісторыю, мае свае карані. Я думаю, што таксама вельмі знакавая гэта падзея на перад візітам кардынала Бертоне таксама.
Вычулі Александра Амельченю, а я дадам, што з 18 да 22 чэрвеня Беларусь з афіцыйным візытам наведае дзяржаўны сакратар папы рымскага Бенедыкта 16 кардынал Тарчызіо Бертоне. У эфіры Радыё Свабода і зараз галоўныя тэмы дня. Прэзідэнт США Джордж Буш абвясціў аб працягу яшчэ на год санкцыяў Амерыкі супраць 10 асобаў у кіраўніцтве Беларусі. У паведамленні, распаўсюджаным прэсавай службы Белага дома, гаворыцца, што санкцыі былі ўведзены ў дачыненні да асобаў, якія падрываюць дэмакратычныя працэсы ці інстытуты, парушаюць правы чалавека і з'яўляюцца ўцягнутымі ў дзяржаўную карупцыю. У часе нефармальнага саміту СНД у Петербургу не адбылося сустрэчы паміж прэзідэнтамі Расіі Дмітрым Мядзведзевым і Беларусі Александрам Лукашэнкам. Учора ўвечары Александр Лукашэнка вярнуўся ў Мінск. Асуджаны прадпрымальнік Сергей Парсюкевіч даслаў ліст у нашу Ніву, напісаны яшчэ да пераводу ў шклоўскую калонію. Ён дзякуе ўсім, хто віншаваў яго з народзінамі і жадаў вытрымаць у цяжкай сітуацыі. У Гомелі праходзіць міжнародны турнір адзінаборства супраць наркаманіі і дзіцячай злачыннасці. Яго арганізатарам прадстаўніцтва Нацыянальнага алімпійскага камітэту Гомельскай вобласці. У эфіры Радыё Свабода. Ці дэстабілізуе сярэднюю школу адмова ад пераходу на 12-гадовы тэрмін адукацыі? Гэта тэма нашых аналітычных перадач. Сярэдняя школа за 11 гадоў, які можа быць вынік, як могуць пасля гэтага навучэнцы працягваць сваю далейшую адукацыю. Гаворыць аглядальнік свабоды, аўтар перадачы «Экспертыза свабоды» Валера Карбалевіч.
Рашэнне кіраўніцтва краіны вярнуцца да 11-гадовага навучання ў сярэдняй школе выклікала вялікае хваляванне не толькі ў асяроддзі работнікаў адукацыі, але і ў грамадстве. Бо гэта ламае жыццёвыя планы шмат выпускнікоў наступным годам. Гэтае рашэнне ставіць праблему больш шырока. Як вядома, фірменным прапагандысцкім знакам палітыкі беларускіх уладаў з'яўляецца стабільнасць. Ёй ганарацца выдаюць за вялікае дасягненне.
Экспертыза свабоды з удзелам кандыдата педагагічных навук Святланы Мацкевіч і заснавальніка беларускага гуманітарнага ліцэю Владзіміра Коласа пазней у праграме. А заўтра на тэму змены ў школьнай праграме перадача «Праскі акцэнт». Выслухайце Радыё Свабода і мы працягнем апытаннем у горадні. На каго ці на што вы б маглі пакласціся ў жыцці?
Жыццё і падтрымлівае.
Конкрэтна.
Сім'ю і дзяцей карміць надо, вот і падтрымлівае. Я супругу, супруга мяне.
Канешна, дзеці. А што яшчэ нас можа падтрымліваць? Бог, только Бог.
Я думаю, што мяне работа. Сім'я не падтрымлівае, бо ўжо все взрослыя, ўжо дзедушкі мы. Ну, внукі трымліваюць так, маральна. Ну, трошкі Бог.
Ну, можа, людзі вакол, як адносяцца, падтрымка нейкіх каханых людзей, так сяброў.
Вера таксама падтрымлівае. Каханне да людзей. Ну і вера ў сябе.
Наверное, любовь, потому что её сейчас очень мало. Ну, а больше что? Деньги, потому что их не хватает. Всё больше. Ну, Бог, конечно, это самое главное, что в нашей жизни. Верить в Бога и всё. Всё будет хорошо.
Каб жыць у шчасці, трэба работаць, ещё раз работаць.
Скажем, в моральным сэнсе.
Сёння вообще нонсенс. Задаёшь четырёхкласснику вот пытанне, кто такі быў Гітлер, аказваецца, бразільскі футбаліст.
Вообще тут много различных аспектов, так? Но я думаю, самое главное – вера в себя и в будущее. А остальное все можно найти, ну, кроме здоровья. Вот так, вера в себя и в будущее.
А вот, наверное, и кого вера в Бога поддерживает, кого-то семья.
Нічога, кроме жонки. Дети, батьки старые, дети великие, учатся. Потребляют только, что вера в будущее, то, что нечто изменится, все-таки придет час, что мы будем жить лепее, не так, как теперь.
Ви чули питання, яке ми привели у городні, і питання гучало, на кого чи на що ви можете розлічувати у житті. У ефірі «Свобода» наш автоотказник у Мінську працює круглі сутки, номер 266-39-52, номер для смс-повідомлення 391-22-24. Ну, а зараз традиційна передача, яка гучить у суботи, гэта агляд апошніх навінов життя політв'язнів. Олег Розділович.
Жонка Сергія Парсюкевича поділилася апошніми звестками про мужа. Поводле ее днями в Шкловскую колонию приезжали витебские предпринимальники, собирались передать ему хорошую передачу. Але передачу для Парсюкевича у колонии не приняли. Другая неприемность. Еще когда Сергей Парсюкевич находился в жодинском следственном изоляторе, жонка дослала ему поштой 150 тысяч рублей, каб мог набыть себе у туремной краме ежи и певные речи. Але гроши этой довязни не дошли, расповели Натальи Парсюкевич, сябры ее мужа, какие побывали у Шкловской колонии.
Они приехали туда, попытались тут рассказывать нечего. Им сказали, не положено. Про деньги им сказали, звоните, узнавайте в Жодино.
6 червня министр внутренних справ Владимир Наумов на прессовой конференции выказался относно Сергея Парсюкевича, Андрея Кима, Александра Казулина да и інших 14 удельников митингу протесту предпринимальников, яких недавно покарали штрафами и умовным зневоленням.
Я
не ведаю, кто такие политичные зневоленные. Когда молодые люди с камнями и палками кидаются на сотрудников милиции и на звичайных громадян, которые керуют громадским транспортом, все остальные меркуют, что это звичайные злочинства, и за это их осудили. Одинное, что мы, как достаточно гуманная держава, сходили с того, что те, кто нанесли пошкоджение громадянам, покараны больше строго, а те, кто поводил себе менее агрессивно, осуждены на штрафы. Нагадаю, Сергея Парсюкевича осудили на 2.5 года зневоления. Андрей Ким отримал 1.5 года. Это про их згадал министр Наумов, как про криминальников, которые нанесли пошкоджение милициантам. Між тим у суді не було предоставлено відеодоказів того, що під час мітингу Андрій Кім нібито збивав міліціянта. А Сергій Просюкевич у суді доводив, що це його збив оховник Турмина Крестіна, на якого він, поводле суду, нібито напав у адмисловому покої для допитів. Дагэтуль не призначений день, коли у Мінському городському суді відбудеться розгляд скарги активіста Андрія Кіма. Не дочекавшися розгляду його скарги, Андрія вже накерували у Бобруйську колонію. Рашэнне яшчэ не прынятае, адказалі мне ў канцелярыі Менскага гарадскога суду адносна дня разгляду ягонай скаргі. Вольга Казуліна не выключае, што падасць у суд на чыноўніка адміністрацыі прэзідэнта Алега Праліскоўскага, які ў сваім артыкуле сцвярджаў, што Александр Казулін нібыта адмовіўся ад датэрміновага вызвалення. Тату фактычна выціскалі за мяжу без права вяртання, удакладняе Вольга Казуліна.
Будем советоваться с юристами, посмотрят, то увидят, что есть основания, конечно, будем.
Нагадаю, Александр Казулин осужденный на 5.5 года неволи, нібито за хулиганство и организацию беспорядков. За кратами оппозиционер отбыл уже более за 2 года и 2 месяца.
Читаем Быкова.
Сёлета у червені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быковым.
На хвалях свободы упершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкова.
Хвалі свабоды.
Сёння паэт Геннадзь Бураўкін чытае урывак з аповесці Васіля Быкова «Жураўліны крык».
Урывок, який я выбрав для быковских читаний, махчума тому сьому здастся не надто прикметним у спадщині нашого видатного письменника. Соправди, у знаку бяди, і у сотникові, і у мертвому не боліць, і у довгій дорозі додому, і у приповістях ёсць і більш трагічні, і більш мудрі, і більш досконалі сторонки. Але для мене повстагоддя тому менавіта з «Жураўлінага крыку» пачаўся Васіль Быков як празаік, як бязлітасна праўдзівы летапісец вялікай айчыннай вайны, як бліскучы майстар псіхалагічнага даследавання чалавечай душы ў хранічна складаных, катастрафічна абвостраных жыццёвых сітуацыях. І тая шчымлівая высокая нота, на якой заканчваецца гэтая аповесць, як мне здаецца, не змаўкала, не заціхала ў сумленнай і славутай быкаўскай творчасці да самых апошніх дзён нашага геніяльнага суайчынніка. Вось яны, гэтыя незабыўныя старонкі. Перш за ўсё да свядомасці дайшло адчування мізэрнасці і марнасці ўсіх яго колішніх пякельных крыўд. Які ён быў дурны, крыўдуючы калісьці на маці, айчыма, балюча перажываючы дробныя нягоды вайсковай службы, старшынову строгасць, нячуласць таварышаў, сцюжую голад, страх смерці, якое ўсё гэта было далёкае і надзіва незначнае, дробязнае у параўнанні з толькі што перажытай трагедыяй пагібелі тых, каму болей, чымся сабе, верыў ён і каго гэтак паважаў у жыцці. Відаць, гэтае няшчасце было яго першым пасля смерці бацькі сапраўды жахлівым няшчасцем. Хлопец невыразна адчуваў, што, перажыўшы яго, ён ужо не мог заставацца ранейшым ціхманам, боязным глечыкам. Нешта новае, мужнае, цвёрдае ўваходзіла ў яго характар. Але, здаецца, выжыць яму не давядзецца. У полі з вёскі выехала яшчэ некалькі машын. Яны падаліся ў аб'езд у бок лагчыны. На пагорку, відаць, на прамую наводку ставілі акопалі некалькі гармат. Ворагі рыхтаваліся грунтоўна і пэўна. А жыць так хацелася. Хоць як-небудзь, у сцюжы, голадзе, страху, хоць у такім жудасным пекле, якім была вайна, усё роўна хацелася жыць. Глечык, зажмурыўшыся ўсім нямытым, запэцканым слязьмі тварам, паглядзеў у гору, на сонце, яно было яшчэ высока і свяціла, не спішаючыся на сустрэчу з ноччу, якая так патрэбна была байцу. У той жа момант да яго слыху даляцелі дзіўныя журботныя гукі, ад якіх ён яшчэ вышэй задраў галаву і угледзеўся ў паднябесі. Ён заўсміхаўся і тужліва, з незразумелым, нечакана салодкім болем у душы, доўга глядзеў у неба, марудна пасоўваючыся пад аблокамі і самотна, квола курлыкаючы, ляцеў там у невядомую далеч невялікі ланцужок журавоў. Успапялелу ад гора душу байца дыхнула замілаванай шчаслівай мінуўшчыны яго дзяцінства, шчымлівым болем па ўсім тым, што перажыта, пакінута і назаўжды ўжо страчана для 18-гадовага юнака. Ён ледзьве трымаў крыўдлівую спазму ў горлі, глядзеў услед чародцы родных з маленства птушак, якія прынеслі ў яго пачуцці дзясяткі да болю нясцерпных адчуванняў. І калі ўжо яго зрок ледзь-ледзь нашчупаў шэры засмужаны высі тую рухавую рыску, з неба зляцеў на зямлю другі, роспачна абрывісты гук, поўны трывогі, просьбы і безнадзейнага журботнага клічу. Курл, курл, курл. Наўздагон за зніклай чарадой, з апошніх сіл перабіраючы крыльямі, не дужа высока ляцеў быццам шкандыба ў паветраным абшары адсталы падбіты журавок. Ад яго амаль чалавечай роспачы аж здрыгануўся здзіўлены глечык. Нешта суладнае сваім затоеным пакутам пачуў ён у тым жалобным голасе, і грымаса болю і жалю скрывіла яго круглявы хлапечы твар. А журавель крычаў, кідаў у ветраны прастор дарэмныя гукі трывогі, махаў і махаў аслабелымі крыламі, пяўся наперад свае доўгай выгінастай шыі, але дагнаць чародку не мог. Ад жахлівыя роспачы птушкі нясцерпнай самотай захлынулася хлапечае сэрца. Глечык аберуч ухапіўся за галаву, зацяў вушы, напяўся, з усяе сілы сціснуўся, каб толькі стрываць. Так ён сядзеў доўга, зусім змярцвелы і абаяквы да ўсяго, збіти з панталику тим нестриваним журавліним сумом. Після надняв ад вушей руки і, навіть не зірнувши у небо, у яким давно розстала бідна птушка, усе ще чув переповнений горами розпачу тужливий журавліний крик.
Поет Єнась Буралкін читав уривок з оповісті Василя Быкова «Журавліний крик». Завтра журналіст і публіцист Сергій Дубовець прочитає фрагмент з оповісті Василя Быкова «Облава».
Година 30 хвилин у Мінську, празкій студії Алена Струва, сьогодні у Білорусі у світі. Президент США Джордж Буш обвістив о протягу на год санкцію США у дочиненні до 10 особ у керівництві Білорусі. Як вникає з повідомлення розповсюдженого пресової служби Білого Дому, санкції вирішено протягнути у сувязі з тим, що діяння гетих офіційних представників Білорусі по-ранішому створюють особливу виключну погрозу національної безпеці і знішній політиці США. Еўразвяз не будзе супрацоўнічаць з рэжымам Лукашэнкі без вызвалення палітвязню. Гэта вынікае з заявы еўрапейскіх парламентароў, зробленай у часе канферэнцыі па еўрапейскай палітыцы добрасуседства з усходнімі краінамі. У заяве адзначаецца, што Беларусь можа далучыцца да праграмы еўразвязу па супрацоўніцтву, аднак толькі тады, калі ў краіне пачнуць выконвацца дэмакратычныя нормы. Падчас нефармальнага саміту СНД у Петербургу не адбылося двухбаковай сустрэчы паміж прэзідэнтамі Расіі Дмітрыем Мядзведзевым і Беларусі Александрам Лукашэнкам. Учора ўвечары Александр Лукашэнка вярнуўся ў Менск. Асуджаны Сергей Парсюкевіч даслаў ліст у газету «Наша Ніва», напісаны яшчэ да пераводу ў шклоўскую калонію. Сергей Парсюкевіч дзякуе ўсім, хто віншаваў яго з народзінамі і жадаў падтрымаць у цяжкай сітуацыі. У ефіры «Свабода» вы слухаеце навіны да міжнародных падзеяў. У Петербургу пачаў працу 12-й міжнародны эканамічны форум. У час яго адкрыцця расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў заявіў, што неўзабаве будзе прыняты план пераўтварэння Масквы ва ўсясветны фінансавы цэнтр. Акрамя таго, Мядзведзеў заявіў пра імкненне пераўтварыць рубель у вядучую рэгіянальную валюту. Цана нафты на ўсясветных рынках дасягнула рэкорднага ўзроўню – 139 даляраў за барэль. Паводле некаторых прагнозаў, да ліпеня нафта можа падаражэць да 150 даляраў, а цягам бліжэйшых 18 месяцаў – да 200 даляраў. У сталіцы Косава, Прыштыне, ажыццёўлены напад на дом прэм'ера Хашыма Тачы. Паведамляецца, што сёння ўначы паліцыя адбіла напад, адкрыўшы агонь і параніўшы найменей аднаго з нападнікаў. Сам прэм'ер у гэты момант адсутнічаў, у доме знаходзіліся яго жонка і сын, ніхто не пацярпеў. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі наведаў сёння Лібан. Ён стаў першым заходнім лідарам, які сустрэўся з новым прэзідэнтам Лібану Мішэлем Сулейманам. Сарказі падтрымаў намаганні лібанскіх уладаў, накіраваных на прымірэнне. Чакаецца сёння, што сенатар-дэмакрат Хіларі Клінтон афіцыйна абвесціць пра свой выхад з перадвыбарчай гонкі і падтрымае ў барацьбе за Белы дом сенатара Барака Абаму, які апярэдзіў яе паводле вынікаў праймары ў дэмакратычнай партыі.
Вітаю наших шановних слухачов. У ефірі Радіо Свобода ми починаємо 122-й випуск передачі «Дом літератора». При мікрофоні у Мінській студії Міхася Скобла. І на початку познайомлю вас з темами, які ми сьогодні почуємо. З 43-м по ліку томом 200-томової видавецької серії «Білоруський книгозбор» стала книга вибраних творів народного поета Білорусі Григора Бородуліна, видадена на сродки, ахвяровані читачами. У полі зроку критика Марії Мартисєвіч – поетична книга Сергія Прилуцького під назвою «90-е форевер», що вийшла недавно у видавецтві «Логвіном». А гостем сталої рубрики «Автор і твор» виступить прозаїк Леонід Мараков. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. Новая 43-я книга 200-томовая выдавецкая серии «Белорусский книгазбор» об'єднала под своими червоными окладами выбранные творы народного поэта Беларуси Рыгора Барадулина. Адметность выдания не только у жанровой полифонии представленных творов и не только у тым, что у этой серии за редким вынятком выходят книги давно спочилых классиков. Адметность книгазборовского тому Барадулина еще и у тым, что ягоные 1500-й наклад выдадены на сродки, ахвяраваныя чытачамі, з чаго ўсцешаныя і аўтар, і выдавецтва, распавядае Валянціна Аксак.
Новая кніга прыйшла да Рыгора Барадуліна неўзабаве пасля ягонага лекавання ў шпіталі і санаторыі і сталася дадатковым тэрапеўтычным сродкам. Мы сустрэліся ў ягонай менскай кватэры, і паэт не хаваў свайго радаснага ўзрушэння кнігазбораўскім томам. Яшчэ б, апошнім часам выдаўцы асабліва не цешаць такіх творцаў новымі кнігамі.
Гэта змрочныя дні, у асноўным змрочныя для мяне дні, самыя святочныя настроі, велікоды настроі можна, таму што це шановная серія, паважная серія. І дзякую ўсім, хто прычыніўся да яе выдання, кнігазбора і збор грашоў быў усенародны. Дзякую ўсім. Я проста рад, што гэта нейкая кропка ў маім жыцці.
Прадстаўнік выдавецтва Геннадзь Вінярскі кажа, што хоць і не надта шчодрыя былі чытацкія ахвяраванні, але іх урэшце хапіла, каб выдаць кнігу народнага паэта на народныя грошы. Асноўную частку патрэбных сродкаў фундавалі Валянціна Якімовіч і яе сябры, прадстаўнікі беларускай дыяспары са Злучаных Штатаў Амерыкі. Кніжка атрымалася дыхтоўная, з мноствам ілюстрацый і выбранымі творамі самых розных жанраў. Геннадзь Вінярскі апавядае.
Яна 600 старонак налічвае з блокамі ілюстрацый, сюды ж уходзяць само свае вершы, паэмы «Куліна», «Блакада», «Самота», «Паломніцтва» і «Аблачына», «Самобранка», проза «Беларусь моя шыпшына», «Унучка Францыска Скарына», «Бозек» номер 0287, «Трыптих», «Просвечена Василю Быкову», «Апостол націй», «Космос Василя Быкова», «Як Василюк у жыцці Беларушчыны».
Вялікі раздзел прадстаўлены перакладамі і наследаваннямі ад класікаў Уільяма Шекспіра і Джорджа Байрона да сучаснікаў Івана Драча і Зелімха Пана Яндарбіева. І для нашай праграмы паэт прачытаў не свой уласны верш з новае кнігі, а пераклад песні «Заклёну гадзюкі» кубінскага паэта Ніколаса Гільена.
Маумба-бомба-маумба, гадзюка мая, вочы шкляныя, гадзюка, сука баў яе абныя, вочы шкляныя, сука баў яе абныя, злюка мая, вочы шкляныя, гадзюка ходзіць без рук, без ног рухава, гадзюка хаваецца ў травы, вывіваецца, шыецца ў травы, ходзіць без ног рухава, маумба-бомба-маумба, сікеры бі, ісканая, без жалю, бі яшчэ, але нагою не бі, бо ўжаліць, але нагою не бі, сячэ. Сенсі моя гадюка, сенсі моя з языком, сенсі моя з зубами, сенсі моя. Гадюка мёртвая, не можа жэрці, гадюка не можа сіпець пасля смерці, не можа ўцікаць, не можа кусаць, гадюка мёртвая бачыць не можа, гадюка мёртвая піць не можа дыхаць, не можа жаліць. Моя бомба, моя бомба, сенсі моя не рухнецца, моя бомба, сенсі моя сканала.
У перакладзе Рыгора Барадуліна прагучаў «Заклён гадзюкі» слыннага кубінскага паэта Ніколаса Гільена. Пра новую кнігу народнага паэта, што выйшла ў знанай серыі «Беларускі кнігазбор», распавядала Валянціна Аксак. Працягваем наш выпуск. У выдавецтве «Логвінаў» побачила свет книга молодого поэта з Берасця Сергея Прилуцкого под назвой «90-е forever», что означает «90-е назаўжды». Автор размовляя со своим читачом ироничной мовой, и он схильный до парадыйного бачення речаисности, а его неулюбленный жанр – ремейк. Мария Мартысевич зазернула у 90-е и справдила, чи саправды яны назаўжды.
Паэт, які пачынае свой самы лірычны тэкст радком «Дзяўчына, падобная на экскаватар», прыйшоў у літаратуру, каб апытаваць і весяліць, каб адцяніць велічныя і вечныя трэшавым каларытам пралетарска-памежнага берасця і ўласным наркатычна-алкагольным досведам. Я крыху паразважала і ўсё-ткі вырашыла папярэдзіць, што з кнігай вершаў Сергія Прылуцкага «90-е форевер» усё нашмат сур'ёзней, чым здаецца на першы погляд. Калісьці у тых самых вечных 90-х у паветры вісела пытанне, што пасля постмодэрнізму. Эпоха постмодерну здавалася канцом усяго, а постмодернізм адзіным, што наканавана актуальнай літаратуры. Заўважна, што як паэт Сергій Прылуцкі пачаўся яшчэ тады. Іронія, слоўныя гульні, адсылкі да шанаваных ім клясыкаў сусветнай літаратуры, гэтаму ўсяму Прылуцкі пачатковец напоўніцу аддаецца следам за раннім жа Андрэем Хадановічам, які, мяркуючы па добрай траціне вершаў зборніка, поруч з украінцамі Юрыем Андруховічам і Сергіем Жаданом, яго старэйшы брат Растафарыян у постмодерністы на манастыры паэзіі, а можа і самы Гумін. Хоць версіфікуе і калямбурыць Прылуцкі менш арфінавана, чым папярэднікі. Фармаліст Хаданович памрэ за дакладную рыфму. Прылуцкі наўмысна робіць свае тэксты шурпатымі, як наждак. Ці не ў кожным яго рыфмаваным вершы спатыкнешся аб кансанантную рыфму. Дворыкі крамаў, сны малалетніх лярваў, сляпой РБ 90-х амнезія нерваў. Асабліва часта ўжываны і ад таго занудны прыём Прылуцкага пералік. Самая выразная рыса паэтыкі Прылуцкага – алюзійнасць, яго каронны жанр – рэмейк. Але, перарабляючы сваіх святых патронаў, ці свае святыя патроны, Рылькі, Одэна, Фроста, Бродскага, Збігнега Герберта ды іншых, Прылуцкі не іранізуе. У стаўленні да куміраў ён сур'ёзны і ўрачысты. Тут мы пачынаем заўважаць першыя сімптомы пераадолення постмадэрнізму. Некалькі год пасля заканчэння гістфаку Прылуцкі працаваў рабочым на берасейскім заводзе «Гефест». Цюль цяга да антычных матываў, дакладней да іх змяшання з брутальнай беларускай рэчаіснасцю.
І чамусьці згадваеш рымскія пляцы, афінскі форум, але тут не сустрэнеш філозафаў Тозія, атлетаў Позія. Як відаць за пытанняў статыстаў, у гэтым годзе разрастуцца калгасы, некропалі і падаткавыя канторы.
Можна абагульніць. Лірычны герой кнігі 90-е форевер Арфей, якому навакольная рэчаіснасць здаецца Аідам, і ад таго яму карціць перакваліфікавацца ў Адысея. Але як мы памятаем, Адысею наканавана вярнуцца ў Наітаку. І Арфей Прылуцкі вяртаецца з Кракава, Львова, Рыгі ў цёмныя сутонні часу, у неасветленыя далячыні. Правінцыя яшчэ адзін выразна антычны элемент кнігі Прылуцкага. Няхай фарбы для яе жывапісання паэту дае сучаснасць.
Людзі з маленькіх правінцыйных мястэчак засынаюць па дозе вячэрніх навінак. На вячэры ў іх каша, гарбата, булка, варэнне з парэчак. Некаторыя з іх пераможцы мясцовых дажынак.
На прэзентацыі сваёй кнігі ў Менску Прылуцкі назваў свае вершы генерацыйнымі. Маўляў, яго мэтаю было адлюстраваць сваё пакаленне і яго час. Час, які спыніўся ў Беларусі тады, у 90-х, у яго, нашым постсавецкім дзяцінстве. Літаратура стамілася перажоўваць саму сябе. Не разарвала заганнае кола самацытацыі. Пазбылася іроніі дзеля іроніі, вырашыўшы пляваць, што ўсе новыя ісціны гэта добра забытыя старыя. Яны патрэбныя чалавецтву тут і цяпер, у абноўленым выглядзе. Сучасныя паэты заракліся паэтыкі папярэднікаў, але запазычылі ў іх сёе тое іншае. Яны зноў сталіся прарокамі. Верш Прылуцкага «Вігілія» – не проста інтэрпрэтацыя каляднага топасу. Гэта новае візіянерства.
Кожны снежань перад калядамі жыццё нібыта робіцца святлейшым, быццам святы Пётр прыадчыняе сваю браму, і райскія промні кранаюцца нашых твараў. І тады верталёты падаюцца ўкормленымі анёламі, што патрулююць паветраныя калідоры, а неба – бясконцым сюррэалістычным фільмам.
На вокладцы кнігі Прылуцкага звычайная здавалася прэч, аўтограф вершу. Але звычайная яшчэ тады, у 90-х. Цяпер, калі вершы ўсё часцей пішуцца адразу ў файл кампутара і трапляюць да чытача ў электронным выглядзе, у выпадку Прылуцкага праз блог аўтара, пісанне ад рукі ўспрымаецца як нешта неверагодна інтымнае, кранальнае і шчырае, акурат адпаведнае радкам, якія ад рукі запісаў Прылуцкі.
Дзяўчына не падобная на швейцарскі гадзіннік. У яе наагул пашкоджаны механізм, але ты без яе не можаш, хаця і цынік, але ты кахаеш яе, хоць гэта і атавізм. І ў гэтыя хвілі вы пляшка гарэлкі і колы, вып'еш адну, і знікае патрэба ў другой. Калі ты стаіш перад ёй абсалютна голы, яна мусіць таксама быць чыстаю перад табой.
Бадай, самый любимый мой керунок у мастацтве – маньеризм. В подручниках его характеризуют как нечто переходное – барокко, якое покутливо прорастая из ренессансу. Вонково это выглядая незразумело, саправды, патосно, деманерно. Але самые моцные эстетичные переживания со мной здарались, коли я трапляла в маньеристичные интерьеры. Метод Прилуцкого по своей сутности близкий до маньеризму. Что-то старое, постмодерн, скончилось, что-то новое, new age, еще не народилось, але вось-вось народится. Коли Дима расколывается на полову, щилина проходить про сердце поэта, сказал Калисти Йоте, еще один святый патрон Прилуцкого. 90-е Forever натхняют на ремейк классика. Коли краина застывает в бесчастье, сердцу поэта не застается ничего иншего, как взять на себе функцию метронома.
Вы слухали отгук Марии Мартышевич на книгу берестейского поэта Сергея Прилуцкого под назвой «90-е Forever». На хвалях Радио Свобода вы слухаете «Дом литератора». Неузабаве мы протягнем передачу и у нашей сталой рубрицы «Авторы и твор» сустренемся с прозаиком Леонидом Мараковым.
Президент США Джордж Буш обвестила про цягу еще на год санкцию Америки супрать 10 особо у керовництве Беларуси. У поведомлении распаусюженным прессовой службы Белого дома говорится, что санкции были уведены в дочинении до особо, которые подрывают демократичные процессы и институты, порушают правы человека и являются утягнутыми у державную коррупцию. У часе неформального саммиту СНД у Петербурга не отбылось встречи помеж президентами России Дмитрием Медведевым и Беларуси Александром Лукашенко. Учора у вечера Александр Лукашенко вернулся в Минск. Осужденный предприниматель Сергей Парсюкевич дослал лист у нашу Ниву, написанный еще до переводу в Шкловскую колонию. И он дякую всем, кто веншовал его с народинами и жадал вытримать в тяжкой ситуации. У Гомеле проходит международный турнир одиноборства супроць наркомании и дитячей злочинности. Его организатором – представительство Национального олимпийского комитета Гомельской области.
Звонки на свободу.
Дякую за возможность задать питание.
Ну и что можно вам сказать за две минуты?
Я встала на слухачу, мне вельми прикро слухать вслушню на ваших хвалях.
Я хочу обратиться к президенту Республики Беларусь. Я знаю, что он меня слышит.
Ваши подгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
При микрофоне у Менской студии Михаши Скобла мы протягиваем 122-й выпуск передачи «Дом литератора». Леонид Мараков больше ведомый как доследчик сталинских репрессий. Он автор шматтомового энциклопедичного доведника, у яким змешаны тысячи биограмов репрессованных деячов культуры, наставников, православных святаров. Але Леонид давно и не без поспеху пиша прозу. Недавно у выдавецтве «Мастацкая литература» побачила свет ягоная книга «Записки забитого контрабандиста», что и сталося доброй нагодой для нашей сустречи при микрофоне. Леонид, змест твоей книги нагадывая сегодняшний телеэфир. Забойствы, самозабойствы, гвалт. Навод у разделе «Оповядание про кахание» не обыходится без забойствов. Часом их припадая по 3-4 на сторонку. Неужели в этом тебе бачится призначение литературы?
Забойство у меня, зауважь, не самомета. Не забойство для забойства. Забойство у меня або примушенная самооборона, або оборона годности и гонору, своей и близких. Забойство – это суд, навод сама суд. Але что робить, коли в Украине, где живут мои герои, по-иншему правды и справедливости не отшукать? Само забойство, здається, у шутку контрабандиста сутракається тільки в опошнім варіанті. Але оповід гэта з елементами містики і детективу. І тому до забойства, і самозабойства тут, видать, треба относиться не так, як у реальному житті, а трохи з жартом. На кон гвалту. Нашу країну вже годов 200 гвалтять, то тіє, то гэте. А у мене ахвяр отпомсила гвалтовнику. Лічу добрий приклад, показальний і узорний. Призначення літератури ті мастерства мені бачиться у тим, каб у їх не було ніякого призначення. Упасі Боже. книгах, это мы уже проходили. А призначение письменника еще одно. Каб его творы протягивали життя тем, кто их читает. Ну и, конечно, закликали знову же до справедливости. А забойство означает, еще как может быть справедливым.
Отрымливается, что вся твоя книга – это разгорнутая метафора сегодняшней Беларуси, так?
Ну, можно и так сказать. Это заклик до змагання, не сидеть склавши руки.
Леонид, у тебя есть попередник, письменник Виктор Сазонов с Городни. Кольки годов тому он выдал свои записки контрабандиста. Челнака, який возить у Польшу на продаж, переважно шпирт. Твои фарцовщики гандлюют оденьем, электроникой, автомобилями. Але фарца, як мне здається, прикмета советского часу и як з'ява потиху отошла в небыт. Ці тема купи-продай, яна вечная.
А мали все сторонки сшитка забитого контрабандиста с 1998 до 2003 года друковались у белорусским не только периодичным друку. Писали сошьяны, конечно, они. Друковались, як у державном друку, молодость, лим, звезда, хэтак и у незалежным. Дееслово, российские, украинские литературные сайты и иншие. И тому Виктор Сазонов, чьи занатолки заявились, создается в 2005-2006, для меня ніякий не попередник. Попередник у меня один, Сергей Песецкий. Да и он больше легенда, чем попередник. Песецкий, як і Сазонов, не контрабандистское життё писали. И нават не життё Челнака. Челнок, ці контрабандист, гэта той, кто насуперек уладам у неравных умовах отримал эдукацию не горшую, чем служки тоталитарного режима. И отримавшую эдукацию не стал уступать в кровавую большевистскую партию, служить злочинной уладе, быть побач с ею, користаться ее добробытом. А прошел своим наитягчайшим шляхом. Мой челнок, ти контрабандист, это той, кто переходит державные межи и не одной, рискуя как минимум десятками, а то и сотнями тысяч долларов, а значит своим житем. Это той, кто гуляет с огнем, со смертью, бо за выше переличенные личбы могут и забить. Той же, кто спробует по межу перенести горелку, те там просюкать, там обуток, те еще что редкое. И межа-то я совсем как бы и не межа, как казали у веселые 90-е, курица не птица, Польша не за граница, там на вот этот сказ весел одном из моих творов. Так вот, это человек, человечек, не шалнок, те контрабандист, это так, вышел погулять, аматор. Можете сами у того человечка испытать-то по межному переходе. Ты шалнок? И он вам откажет. Упаси Господи. На кон купи-продай. Купи-продай, Михазь, это капитализм. А вот зараби и отдай за ковало хлеба, это социализм.
У твоим оповеданні чужаземец подробязно описана камера катаванняў. И нават усё жудасное начинне ката пералічанае. Дзе ты спастигнул гэты темный бок чалавечага життя?
Як-ніяк складено каля 20 тысяч биографий расстрелянных и загинулых в ленинско-сталинских концлагерях деячей культуры и громадства Беларуси. А малюсеяны теперь есть на моем интернет-ресурсе Маракоубай. Большинство репрессованных прошли про сталинским конвейер катования. День за днем, тыдень за тыднем, месяц за месяцем их душили, палили, топили, ломали им кости, садили на кол, сбивали у смерть. Кажут, большевистские нелюди учились катовать на паперах и рекомендациях инквизиции. Она вот пошли далее, докладнее нижей. На гонт оповедания чужеземец. И оно было с двух часток. И без другой, якую выдависты зарезали, их разумеет до конца тяжко.
И что еще было зарезано, кроме частки оповедания чужеземец?
Видите, я только из больницы месяц пролежал, а летом уже зарабил каля 100 правок у князи, пока лежал в больнице, ты, какие я не уносил слова. Коли бы дали другую частку оповедания, то читаешь бы зразумел, что финал оповедания наводит на думку, что это оповедание не про катование, а про нас усих, что мы чужеземцы на своей земле. Оповедание так и называется, чужеземец.
Леонид, я, сдается, разумею, по чьей команде, ти, кем конкретно была зроблена цензура твоих творов, у выдавец Советский редакционный совет, який одобрил твою книгу до выхода, уваходят и письменник-сенатор Чергенец, и наместник министра внутренних справ Шурко. У связи с этим, ти не ставилися автору книги какие-нибудь умовы, прикладом уступить у Чергенцовский союз письменников?
С вышеперличными господарами начальниками не только не знаем, але и николи нам от их не бачил вживую. Видать, и добро. Притом и для меня, и для начальников. Бо як не перекинулся на вот выпадково кольки словами, за каким боссом. Раз на долгий час того босса бедолагу опускают до шероховых.
Многие ведают тебе, Леонид, как доследчика сталинского террору. Позалетош ты выдал доведник репрессованные православные святары. Чи рыхтуются аналогичные доведники про репрессованных представников инших конфессий?
Рыхтуется. При активной допомозе костела и особистому делу бискупа Антония подрыхтовал том репрессованные католицкие верники Беларуси, духовные консекрованные светские особы. Каля 800 500 биографій, плюс імени і географічні, приблизно на 1000 костелів у показальники. А пошнє зробити було самим тяжким, і думалося навіть для мене, хоча ця праця неподйомна. Але дякую Богу, все отрималося. Це значить 1000 костелів, і указано в кожному костелі, які святарі коли служили. У цілому отримується плюс не 800 святарів ксензов, а коля 3-4 тисяч.
І коли цей довідник побачить світ?
Він тепер коректує, редактура вже прийшов, і я думаю, жнівні, може, у вересні. Це така буде громадна праця, коли 1000 сторонок, аналогу немає.
Будемо чекати. Я пам'ятаю твою першу книгу Валери Мараков «Льос хроніка контекст», у якій розказувалася про твого дядьку-поета, розстріляного у 1937-м. Чи думав ти тоді, що станеш письменником-детективщиком?
Тоді, в 97-98, я був впевнений, що коли не про 5, то про 10 років ми обов'язково будемо у Євросоюзі. Во був наївний, тоді я марив. Годов за 20, коли змогу скласти три томи репресуваних, так можна помирати спокійно. Життя не пройшло марно. Вийшло вже 9 томів репресуваних, рихтується ще 6. Але думки, що праця життя може рухнуть разом з родзимой у бездень, все частіше наведують мене. Як нам відшепитися від братської Росії? Ось, які детективи треба розгадувати. І ввогалі на кон прози. Перше оповідання «Яблоні» я написав у кінці 98-го року. Пам'ятається Михайс, ти його першим і читав. І навіть після того читання з здивленою очима потиснув мені руку. І ось уже амаль 4 роки нічого не пишеться. Видать, хтось і там на версі просто полічив, що спочатку я повинен зробити святое, скончить складання усіх запланованих 15 томов і присуваних діячів культури і громадства Білорусі.
Дякую, Леонід. Я нагадаю нашим слухачам, що гостем рубрики «Автор і твори» у нашому домі літератора письменник Леонід Мараков. А зараз прогучать нові твори у авторському читанні.
І ось він вернувся. Бензин скончився вночі, у хвилинах їзди від дому. Бензин не мог не скончитися. Льос не хотів відпускати його ось так просто, не випробувавши на остаток у родному місті. Розбужений таксист за буксировку заламав стільки, що коли б у чорнока був пістолет, він одразу ж застрелив би крохобора. Але пістолета не було, і чорнок, стиснувши зуби, сходився. Це був той випадок, коли з перших кроків, а масть у готову поїздку не пройшла одразу, він вирішив пробиватися любим коштом, любим. Цікаво посміхнувся вяло. Я у мінусі, це хоч нечто на життя залишилося. Зрештою, тепер такий час, що не випасти собою йому вже досягнення. Таксист дотягнув його восьмерку до під'їзду. Прикинувши, що з просунку бухнув суму разів 10 більше за тариф, мовчки допомог занести товар. Особисто речі подякував і зник. Чорнок перехрестився. Здається, все тихо. Жонку не побудив. Хай відпочиває, і так гаротне перенервувалося. 6 суток чекала. Став під душ, включив гарячу воду. Согрівався. Відчув, що від тепла, що нахлинуло, засинає. Вийшов, вздихнув. Нечто серце покалывает. Не в пишеню. Присел, так лепш. Поглядів в окно. Позяк слизганув на стіну столь. Чорнок тратив притомність. Раніце, коли жонка викликала хутку, він уже не дихав. «Що ж це робиться? Що ж?» – стогнала вона, обнимаючи мужа, спробуючи теплом свого тіла вернути його до життя. Але чорнок не чув. І він був уже там, докладній тут, з нами, у Ту-154, який розбився 5 років тому. З усіх пасажирів він один тоді вижив, і ось він вернувся.
Леонід Мараков був гостем рубрики «Автор і твори». На гэтым перадача «Дом літератора» заканчваецца. З вами быў Міхася Скобла. Слухайте нас штосуботы. До новых сустрэчаў.
Эфіры свабоды.
Галоўнае пытанне журналістыкі.
Што, дзе, калі, як?
У эфіры свабоды.
Гукі Менскай вуліцы і амерыканскага кангрэсу.
Судовай і канцэртнай заляў.
Вясковага двара і асамблеі ААН.
Нашы карэспандэнты там, дзе падзея.
Новини и репортажи свободы.
От 6 до 8 раницы и от 18 до полночи.
На коротких и средних хвалях и в интернете. Увага, ідеальний прийом. Радіо «Свобода» можна слухати про систему сподорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються про сподорожник «Годберт» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткість потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалу «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звернетеся до спеціаліста у галіні сподорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому!
Шановні слухачі, наступні 2 години, а 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвалях 49 і 41 метр. Частоти 6050 і 7115 кГц, а так само на середніх хвалях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою!